profundigo de la aquo vojo inter la haveno Ŝtetin kaj Ŝvino uŝtiĝis 2,2 metroj akiris la subtenon de la Eŭropa Komisiono. Tio ebligos al pli grandaj marunuoj elnavigi la havenon en Ŝtetin. Kun kontento estis ankaŭ akceptita la pola plano pri envivigado de nitrata direktivo, kiu rilatas al la protektado de akvoj kontraŭ poluciado fare de la nitratoj el fontoj ligitaj kun la agrikulturo. La komisaro por la medio, mara mastrumado kaj fiŝkaptado de la komisiono pozitive rilatigis sin al la pola fiŝkapta politiko kaj konfirmis polajn celojn atentigi pri la protekto problemo de Baltiko kaj tro intensa ekspluatado de ĝiaj provizoj.